Dëgjues të nderuar, jeni në valët e Radios Evropa e Lirë. Në këtë emision të podcastit Libertas do të jetë e ftuar Hana Çena dhe Alketa Sylaj, që ndajnë momentet e aktivizmit të tyre përmes artit, rritjen artistike, frikat dhe vullnetin për të luftuar kundër femicidit, shtypjes së grave, homofobisë e të tjera. Ju ftojmë të dëgjoni podcastin me Dje Morinën.
Fenomene sociale në Kosovë si femicidi, patriarkalizmi, shtypja ndaj grave, homofobia e të tjera bën që Alketa dhe Lola Syla, Hana dhe Vesa Çena të bëhen bashkë dhe të krijojnë kolektivin Artistic Habit në vitin 2011. Performanca e tyre e parë erdhi si protest pas vrasjes së Diana Kastratit në vitin 2011, një ndër viktimat e femicidit në Kosovë. Ato më pas vazhduan me performanca tjera dhe ndërhyrje në hapësira publike deri tani kur po flasim në vitin 2024 me ekspozitën në Galerinë e Arteve Kombëtare në Kosovë. Në vitin 2018, kolektivi Habit u shpërblye me çmimin për demokraci nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur. Me mua sot është Alketa dhe Hana, dy nga antarët e kolektivit Habit. Shumë qef me ju pas, Alketa dhe Hana.
Faleminderit.
Ta nisim me atë që çka ju ka frymzu juve si 4-3 atë kohë në Prishtinë me themelu kolektivin Artistic Habit.
Po, si që thella të më hyrje, dhe me thonë neve nga ka faktikisht nga ka inspiru një ngjarje tepër tragjike për më bunat 4-3 bashkë. Me vrasin e Diana Kastratit të themelu edhe kolektivi Habit, kemi qenë shumë atreja se që tash. Edhe kena jena taku me njëna tjetërën, unë edhe Besa jena motra, dhe Alketa me Lollo një motra, dhe unë jena dy qipte motrash. Edhe shumë alet të kun komunikimi me njëna tjetërën, edhe mënyra që shena taku njëna taku në fakultet artë, dhe unë me Alketën, edhe kena bo shfaqe bashkë, po mande me rasin e Diana Kastratit, e kena dëgju si lajmë edhe për neve pa të konë, s'me thonë lajmë i parë që bo qash publik edhe në ka trëndit edhe në ka frikë për shkak që në qatë moment e ke kuptu që ti si grua faktikisht nuk jetë në sigur, se për që shme thonë, jena mësuna me pa vrasje ose viktima në përvende ma të thejla në përfratra, për jo në Prishtinë edhe jo me gjithë qytetet në pikë ditës. Edhe mande kena vendos me bu një performancë pa e ditas që është arta, është performancë artistike, për kena ndash vesh me protestu, po jo me parula, jo me bërtit drejtësi për Dianën, këta ndosht me marrë diçka për fakultetit artëve që e këna mësuna edhe me qitë në rrugë, me qitë me një ambient ku mundet me qenë shumë armitsor edhe i panjor për neve. Edhe, do më nga, ajo ka qenë performanca ajo në parë, edhe pasaj këna pauzu për një kohë për shkak të angazhimeve personale dhe për shkak fakultetit artëve, pasaj prapë 2014 nga bashku për të mos ndarë kurma.
Alketa, Hana e përmendi që në fakultet arteve jeni taku, a ka qenë kjo dhe një farë forme me gjetë edhe një hapsin tjetër jashtë kornizave të fakultetit për ty si artiste po, që ishe tu formu?
Hana më patëfirë në shfaqin që e patë pas për fakultet dhe më ndi përveç punës që e patë mbona kemi pas edhe shumë mendimet njëta edhe dhe me thonë sene që ka ndodhë një të nko, do me thonë fakultet të arteve jena përbal me seksizëm, jena përbal me një mentalitet ku jena një që ka po dojnë anë me shprejt, thjesht nuk është vendin ashtë ta ma i mirë për mi shprejt ditë tona, edhe kena vrejtë, do me thonë një farë energjie edhe një farë ndjenje me dasht me dalë prej rritheve të caktumeve se Prishtinë edhe në vendet e vogula artistat bojnë artë për artistat e tjere dhe për e kena një nevojën me u përbalë me diçka që edhe neve na sfidan që nuk është rezultati gjithmoni ditën se kur bën ekspozit veç për artistat e dim pak a shumë krej qka kanë me mendu ja u dim punt, ja u din dhe me thonë familje, një farmyre, e një qaq mirë, bohët banalizohet edhe për ty nuk është mos fituse. Edhe që ta hona, na kina punu punët e tona në fillim kanë qenë ma instiktive edhe jënë konë për grupit marginalizume, po të njëtë në ko nuk e kina një vetën distancume edhe sot nuk e një vetën distancume se nëse jeton me një vend ku diçka si vrasja Diana Kastratin do në mes rrugës, mi të shishit, dhe me thonë mundet me ndodhë shumë letë dhe ty si artiste nuk është që je ma e mbrojtën ose ma e privilegjume, kështu që këtë gratë duhet edhe i kemi një për që ata nevojën me bot diçka që nështë edhe kish me marrë vëmendje ma shumë edhe nuk ish konë që kjo thirja njëjtë edhe thirja së me thonë që sëtëve që ka hup një farë njëre vlera për shkak që të rase vish për shkojnë të uritë dhe të bo ma keqë, ma keqë.
Që shë kujtani si performansë ose mas përfundimit performansës parë impaktin që ka pasë?
Po, ajo impakt ka pasë për, për arsujen që kanë qenë 4 qika, 3 jam i disë sheshë të performohë ku në diçka që nuk u pa ma herët. Tash për neve u konë pak, do më thonë, nuk kërë një të temë si më tukë të ma shumë, se nuk e di shazë vetë që ajo në të boa, bëdhe në është kështu që thalë këta instinktivisht që është dele dhe me nënë që e të e bu një performansë, po ajo ka qenë shumë performansë dramatikë dhe shumë direkte, që abdhen, ta ma në shpjegon që atë rinin, që atë impulsivitetin që do me reagu, po pra më ka pas shumë njerë që kanë thonë diçka, bëdhe nëse të ofendojnë ata, pa marë parasysh për çfarë kauze e të protestute, ose e të performu, prap njerëzë ju pengon. Edhe më duket që ju pengon për çfarë që je qik, edhe që ke guxu me dalë, me thonë diçka me trupin të ndë, abdhe në midis qytetit. Normalisht të cila për neve në afliksu, se më konë komplet tera një panjohur për neve, po me vetë faktin që shumë njerëz mandina kanë thonë të s'po vazhdojnë në duni me bo halo ma shumë performansa, edhe mandina o ka dosh një koq që me thonë me kalu që atë farë frike, që ato frikën për panjohurës dhe frikën që mërën me thonë gjithë kërë me të ofendu, me të thonë gjithë shka me të bulizu, edhe mandej, edhe në, po më ne ka pas një falin pak që nga ka shty neve më bo pra bashkë mas 3 viteve edhe me bo performanca shumë atë thejla shumë ma simbolike jo simbolike se dhe kjo ka qenë shumë simbolike po jo që aqë drejt për drejt ajo që aqë direkte që me thonë
po e thua dhe ti që performancat e juja paka shumë edhe i kanë provoku shoqnin ton edhe një prej performancave që i ka provoku shoqnin është ajo e 14 shkurtet putja në shersh a ju kujtohet kështu si moment ose reagimi njerëzve
për shembull që e performancë dhe shumë prej performancave që tha ona kanë qenë instiktive është edhe një farë naiviteti që e ki që mendoj që për artista është sen shumë i bukur se naiviteti që tërë me u konë ma i kodzem shumë ta është kena për shembull shumë a shumë vedije që në shumë aspekte din edhe me ta pengu në është ta zhvillimin si artist se kur je i rijin a eve dhe kur dën diçka e dën me këtë vullnetin, ki tashni më të madh dhe ki thjesht për ty nuk është nuk i konsideron është ta pasoja që më nëshmi pas ma vonë edhe po puthja u konë një ras interesant se u konë puna e parë që shë kena që na dhe vetë kena mësu si grup që sërën si ka për shambull rjetët sociale njëra se atër artistat nuk është në 2014 edhe në bot nuk është që kanë komuniku shumë mirë me rjetët sociale dhe me punët artistike dhe me thonë veç hapsin atës me zakon ta që jënë konë gjithmon galeri, të me thonë gjithmon nuk konë që kjo, edhe na e kena mësu që është apsina publike mundët më shvizu, që është mundët më shvizu rjetët sociale, që është mundët, të sene që qëtash janë për të rritë, për shambull, vinë si sene i marrin veshë dhe i dinë dhe nuk e dinë që për neve dhe për artisat ma herët jënë konë sene që na thjeshti na konë të eksperimentu edhe të e gjithë vetën, si me thonë, rastësisht në disa rrethana tila dhe ta shtriti kanë që ato senet gati edhe në shta nuk jo do këti qka shumë e madhe po për që atë kohë konë shumë andrysh adin
a u friksut mas performances dhe me thonë
jo, 2, 3
jena friksu
në po 3 të u pusë në shesh në sheshën kryesore në Prishtin
po shme, na atë fotografie këna bo pa kur s'kena dash as me provoku se për neve nuk është provokim që për neve është drejt elementare. Tash na e kena bu fotografinë që thalë këta e kena postu në Facebook për ditën e Shën Valentinit pa dash me ligjeru ose me thonë askujt asgjë. Po me një herë ka post impact te për të madhë, dëmë është njëra për punëve tona që ka post te për impact shëqëri Kosovarë dhe më gjithë, dëmë thonë, që aqë shumë është përnda fotografia, dëmë ka kështë në është përnda në Serbi, në Shqipnin, në Maqedonin, në këtë Balkanin, dëmë thonë, edhe më ndihë për një herë u bënë në faktor, dëmë thonë, patë kështë komente, dëshën me në avra, me në djek, apo ku të ashtë me një fotografi simbolike, arrin me kryu që asë halakamen në qytet që për neve normalisht na në Afrikë se kena prit heq. Ne na mshelën, na kena shkollën polici, kena lajmëruar rastin e njënit prej kërcënuesve, po si më thonë as policia nuk na merr seriozisht. ata umbledhën këtë polisë dhe shihën fotografinë bashkë. Na bëshin shinja për çika këtë fotografi.
Se për shembull kjo fol edhe për statusin e artistit në Kosovë. Se ata na bëshin, a pse ju, a jeni ju organizat? Na bëshim jo. E çka bëni jo? Na përfundum të më thonë për më pasni farë mirë kuptimin përfundum të ju thonë, shfaqje të vogla në për rrugë. Aden, se qaq, aden, zdishim asna vetë qysh me shpri, qka, dhe ata zdishim gjuhën si me thonë se në gju, faktikisht artisti pavarën në ka status në Kosovë. Në ashtë ashtash polis e dim pak ma mirë, po që atë kohë gjithë qka u konë shumë e re për krejt njerëzit edhe për një dhe jena një të kërsnume edhe policia prapë mendoj që i se di tash ka ndryshu veç për shembull më thon ti kur kërcnohesh nuk monon për shkak se s'ka ndodhur hala kur gjo është një farë mënyrë ti po pret po me ndodh diçka për me reagu e për që ata është një farë e kena po një farë mënyrë në apatën qelje dhe sytë sa so, rezik monët më kondi qka qështo po ma ndi edhe qa e vëmendje edhe na ka pëlqy se na ka pëlqy që faktikisht u kon hera, na është një për herave të para që ju fol publikisht për diçka. Cilë edhe na e kena një qatë nevojë se na e në arrit në, me queer people, e në arrit në qatë kulturi, e në arrit në vetën si femën me e një shumë mirë edhe vetën si gru në qatë o rethet edhe na është avlera që që ti për vetën që i ki i merë prej shëshnisë dhe në në qëto vene në hevet në ka bo një farë jena bolë si familje se jena rritë edhe artistikisht po edhe shpirtnisht edhe edhe bashkë edhe kena po kena mësu shumë sene për vetën edhe për artin tonë edhe u konjën për i punve që në ka friksu po tash për shembol ma vonë ma ne pa të mvri që ata njërë tjenë vish të trolls për mas që shkrunja dhe s'kan këtë zeme bukur gjo.
Pse hevet?
Habit vjen nga anglisht, ja, që me përkësy si me pas, kia, do më thonë, na që që këna, kërja këna njës, na këna dosh me bot diçka që audienca nuk e pret, edhe me ndërhy në për vende ku asë këtë që jam ermendja, po kuptan, do më thonë, se i nakon kështë e rebele, që ashtë i na një në qytetë, ku këna jetu edhe në shkollë, edhe këna dosh me performu në për vende dhe në për pa i lajmru kohën, pa i lajmru vendin, edhe vishë me qenë aty edhe me pa publiku që shpër reagan në...
Pa, është fitu se kjo ndërhyrja në apsira publike, për shambu performanca tjetër që e keni pas një prej performancave emocionalisht shumë e fort me tri billboardat po. E kuq me mesazhe po. Prap për femicidin afër institucioneve po. Drejtësis. A duhet me marrë leje, që shkën si procedur, sa është fitu se ajo?
O shumë sfidus në për ato s'këta marrë leje. Dhe me thonë, ato billboardat për fat të mirë tonin kanë qenë as të komu, si ka pas as kush. Dhe me thonë, s'kanë qenë pronë të as kujna. Se ka qenë qaj koha kur deshën mi hek krejt billboardat.
Okay.
Edhe tash në atë burin që e këna aftu me në animusë, në normalisht vetë s'këna mujtë mi qita ato, a i tash nuk e dike për çka, qa po boja mësë nabëke motrat e mija mësë gabëni mi kalëzu që jem të i qitë one këto.
Se a je vrejti që se si me thonë 12 natës nuk tirë dikosh kur ki leje, aden po. E vrejti që të shka, po ma, edhe ma ndëjtu në gjitë e pat po emrin Dionës, po Diona Kastroti dhe pat thonë se unë e di këtë rast dhe e di për çka jeni të e bo dhe a i mandeja nisi bashkë me neve me pëlqy, si me thoni, pëse pe bojna dhe e nike një vëllet për tani nga bëke ma të rëti një vishmu se të reka një kërkush do me thonë në konë që a i parë reziko, po njëjtë në kohë ajo u konë edhe një fatë që veç e kena dit pëse pe bojnë, do me thonë një në konë që lëmshme se tani veç e kena dit në punt që i bojnë në rrugë që shta dhe hona e kena bo që limesht mos me marrë leje se na kena mujtë në ashtë shumë let me marrë leje, po kjo u kor një far reagimi edhe kondër që policia me dit se me marrë leje nuk kena dosht për shkak që kena dosht ata me dit që për qitë punë jo një farë mënyre jeni qëto thirje që po hupin jo jeni bashkë fajtor për qëto vrë do me thonë për neve nuk është me qëllë me demonizu një figur të burit apo të gruse për një maqë kjo gjenje që u arë në Kosovë institucionet për gjithë se kanë shumë faj po ashtu, do me thonë, për që ata dhe në punën tonë, nuk kena qef mi personalizu që të rrasë, se nuk janë, nuk na përkasi njëve me kajtë, fatkecine, Dionës, ose do njëtës. Njëve na përket, si gro, si bashkë që jena dhe na, nuk njëm sigur ta në këtë vend, po dhe vish si artiste me thirë, të me thonë me rritë, me quni pikpytje dhe me i thonë organet kompetente që nuk jeni të e bo punën e juj, për shkak që gjykata ka dështu në krejtë qëto rase me vendosë drejtësi. Fëmijët e Dianës nuk janë me familjen e saj, të me thonë, dhe që ajo konë kër e kena ditë pse pi bojna performancat bashkë, në qatë vend nuk është rastësisht që është stacioni policor, nuk është rastësisht që ekzaminimin e kena bo para qeverisë, atë do me thonë një nkon ma ndi gjatë kohës, gjatë rukëtimit toni kemi mësu pse për bojna një performancë dhe lidhën me vendin ku përina, pse përina që ashto, që ka kemi vishë, do me thonë, kitë kanë qenë ma qëllëmshme, do me thonë turit, u mësu të e po sa me rëndësi është një aspekt që kjo me fatër, u ko një prej punëve që nga ka mësu që shë sa ja vlen mi përdo rjetet sociale, do me thonë qështo.
Qështo pa të bo. Qështë veni diri të vendosja, qka po trajtojt, qësht po trajtojt. Ju jeni, qështë e tha hana, dy motra, dy pal motra.
Dy pal motra, një frajer.
Po, e vërtet, që s'ka simpati, ati kemi jo, pasë.
Ati, në fillim, kërë këna reagu, që shë thamë dhe marë, të konkret spontane, të më thonë, për se cilën performancë që këna bo para 5-6 viteve ka qenë reagimi i me një heshën, të më thonë, nëse ka ndodhë një vrasje, ose diçka në mënyrë këna reagu, pa me nuk gjata dhe pa me nuk thelësisht. Ta është me rritjen me plakjen, po tash pak diskutojnë shumë, se unë jetoj në Tiranë, qikat jetojnë këtu, po së shikën a qatë shumë kohë, tash për me diskutu qatë gjatë dhe për me nejpë njëna qetën, se jeta personalit merë për para, po e këna një grupë në Facebook, dhe që atë e flasëm, se me thonë, është shumë, jena shumë zakëndshme, po jetë fundi këna qërë zakëndshme.
Edhe procesi është i natyrshëm si me shoqni, për shembull Ana, Vesa, Lola, atën të tin të majnë, edhe të majnë një farmyre të inspiron kur jemi në shoqe edhe njerë që i dënë edhe me në njëjtë edhe një është ma sigurt për i ditë ma të mendu në që mund është mi pas. Për shkak që të ishim konë veç vetë, unë e ka sbesaj që i kisha mujtë mi bo që to sene me hevit në shtatë që është e mira që nuk e marëm për të vetën shumë seriosisht, ka edhe cinizëm, ka edhe humor të evit, edhe shumica njerëzve ku na takojnë, që ditën se mendojnë që punë që kena, menojnë që na tash edhe si tipa jemi, ashtu shumë serioze, nas jena as pak, tjesht menojnë avish që artista do të më konë ma sinqerë, se ndonë një farë shkëputje që kur e bën artin, ti din ka njerë me distancu që atë shumë vetën, pe artit dhe me thonë, kjo është piktura ime, sepse artin, e një verë qajsa nuk nga ka pëlqy kor. Edhe shumë është interesant që
një përvojë shumë personale e jotja, për shembull, që të ka bo ma shumë e ju përkushtu aktivizmit për mes artit me hevit.
Kret jetë, avarin. Se për shembull, fakulteti që shtash ma herët, mune si aktoren teatër, nuk jem një rahat për shkak që mu ka do kështë qasja shumicës të regjisorve ose të mënyrës që qasën të aktorve është shumë klasike, për shembull. Ate nuk është që një aktor me vlera ma të tjera, nuk është që dhe me thonë është një farë kalëpi që aktori duhet të ketë potent, duhet të ketë zë, duhet të ketë, nuk thjeshtin të në konë jam një alienume, nuk jam një që kam talent.
Atë kanë trajtu ndryshe masi të kanë poa me performanta me hevet?
Në kanë, si krejt normal të trajtojnë ndryshe kur e shojnë që diçka po ka sukses, kur edhe familja jo të trajtojnë ndryshe. Na si kena e po, si kena dalë në gazeta dhe na dhe hona visa, dhe në kalëzëshme dhe keshme, që i sen që kush në kanë marë seriosisht, se u bëj kena i shkrem, vëshin mirë, veç mos e bani tash jo, tani adin kështë për dhe për të mësojnë, asë dhe me e knaqëm. Dhe me thonë këto njerëz dhe të marin seriosisht, vish nëse shojnë, po nuk, si me hevit që shekin ani, mas pari edhe është mirë kur e gjendi kënë që nashtë edhe të kuptan në që ato aspekte që te je vulnerabël, vali, dhe adin në që ato aspekte ku te një është i dëpt edhe nuk një është i fort, edhe te e din që nuk është faj vështë të te. Për shembol, na e kena di që kemë një që shponijem, nuk është jena vishna, jam pëllat të rinë, po, Prishtin që njën që shto.
Te këto momente që përsa dalketa vulnerabël, po më kujtohet performanca Baby Blues në edhe në Tiranë, ajo performanca është për depresionin pas lindjes që kalojnë gratë. Çka do të thon për ty, han?
Si jo nën që jam.
Si aktiviste edhe kure kemi parasysh që ajo tem, për mësë me thonë, nuk trajtohet heq, shumica dhe nuk e din që ekziston ajo periudhë postpartum e depresionet.
E vërtet.
Se e bot, ka erdhë si ide?
Na e kena bo, e kena po filmin The Hours, të më thonë aty është një personajët cila është ta zonë edhe ka dilemat e veta se gjithdo gru si gjithdo non. Edhe ma ndi, fakt, se nuk është vetëm për depresionin pas lindjes, është edhe pak edhe për nana tona. Është qysh qatë depresion nana jeme, se alketës s'ka pas ko, mi një thonë askojt, o, se mi, i kanë thonë një lahus, apo kuptonë, se u që me punu, u që s'ka pas e ko, si ka jep kërkush qaqë rëndësia asajnë, edhe ma ndëj, mami jem, u konë qaj gruja që tonë ko, unë ka punu në shpe, tonë ko në marë me neve, edhe na kur, faktikisht, se këna menu, dhe sa jom rritu në vetë me kuptu që adin qa ka bo kje gru për ty, e te kur, kur asë nuk e ke përmena, asë të ke thonë, jo, falim derit, po kështu të ka dokë që ta ka bërgjë ajo.
E ka bërgjë.
Po, edhe ma ndeja jo, është që ajo përplasja në performansin të dhe gotave me atë që hekurin e karosës, është ajo, si me thonë, qlirimi që të nuk përdojnë asë më qenë që ajo gruja që lindë edhe ma ndej nuk të respektojnë asë kosh edhe ta bon qumër e punës sa gratë lindin ta normalizojnë, ta banalizojnë komplet dhimtën edhe nuk dojnë me të kuptu asë që apo ndjenë të asë që ka përda me thonë të edhe është ajo që mësë me përfundu që me thonë me pas fatin në nënës teme që nuk të respektojnë kërkushet jo që nuk të respektojnë po e mërzit mirë qenë që ti dush me stjell ushqe me karrosë, ti dush me qumë me fshi, ti dush me naqit çaj, a vëdin?
Edhe fakti që e bo nën, ti dush me një ti për mirë, a den?
Më një herë.
Po. Se edhe në feminizëm, për shembull, është një far imazhi i gruas që është ashtu një far shëntrimi i nënës, që është një problematik, se për shembull, shumë gra kur e kalojnë çit faz, ndoshta nuk e kanë lidhjen natyrshme me fëmijën e vet, direkte edhe nëna tona pritën që ti dush me kon me thonë, o, lumione, fëmija e më shtishnosh, edhe me bojula, adene dhe me qiqaj, edhe me pokrit pun, të me thonë është që e pritëshmëria që shëzhnia ta bjen, e që po të thonë, me qitë pun, edhe me shumë pun të hevit, rritë është më sancene për vetën, po dhe për gra, adin rrët vetës, që se kina njoft, për shembol, edhe njih është një farë njëre keqë, se zdon me vazhdu qa cikl, tën me prej, tën me thonë atin, une nuk po du me bot njëtin sa, nëse une okej, okay, jëm konë që ka që jo empatikë në dajnonës të amë, për shkak që si kom di qëto sa në, që ka muj me bo është me folë për që cënë dhe fëmijëve familjes të emë që i ka matëri jam i u kanë su që është shumë e rëndësisë është shëndeti mental halo stigmatizot kështo jo veç në fazën e mas lindjes po në tangohën unë për veti kur kom pas probleme për shembol me angët ma, kur kom folë me njërës ma vonë shumë njërës më kanë treku që dhe ata kam pas probleme unë kurse kom ditë unë panic attack të parë kërë kom përjetu kom e ndu që jam helmu dhe me thonë qa që pa informume dhe është shumë putallakime të ndodhin që të kohë se sot ki qasje nda informatav ki adin është jëmë një për shembol ti për debel edhe idiot që ku menu që jo me helmu se ajo është kështo që kam ka ndodh atin ishtë është me di që e normal që është të shëndeti mental po qa që pa ki informat qa që ki stigma dhe të një farnyre që me nën që si e paragjiku si ke paragjiku në është a njërës dhe tjerë ke thonë halë pre
se që dolin
po ka qef më bo hajtë që dolin pi po që po të thonë adhe njërës të ofër në është i ke po keq ja ke bo hajtë pe dolin po pina dhe tishëm po anku është që pa adhen se thjesht nuk e dënë që nuk është bashkë qa që lejtë, veç më që.
Kretë këto performansa të qenë shumë afer direkt me publikon, dhe me thonë të publik të pa parashikushëm, se nuk janë jasë shëftohëm. A e vrenja apo rritët shëshnja në Kosovë në qëto aspekte, kur vjen punat e vedisimi për shëndetin mendore dhe a e vreni ndryshimi në prej 2011 që është diskutohet për performansat e juja?
Unë po e vrin po më tokët që ka është problem që i pak është halo është një farë ndryshimi keq, është si kur kujavnë një farë telefoni që me zbukuru, po thellë për shambull problemet, sfitat e njëta i kanë halon njërës më ndaj.
Po dhe edhe tash paka shumë edhe është, nuk më është as me dalu, apo a ki vone e farë ndryshimi për shkak si tash në asë e artiste, pak të kishin në... Një na ritma shumë, edhe tash njerëzit kanë qef me qenë me arën performant ose në ekspozit për shkak që na njohin kështu, se për para s'na kanë njohë, s'te kanë ditë, se tash paka shumë edhe publiku e pret, mundet me ditë qka për dojna me bo, ose menojnë, për shkak më shumë shpeshën do që nuk bojna na kur gjoja, njerëzit të më qysh bezbarën të kur gjoja, për dinë se në mësu tash të mu që me thy pjata, me qamolla, me bo, e të në kur në kanë një farë pritje prej teje që të faktikisht, nuk je e gatshme me bua, në shtu e kini edhe të një farë henë me një farë letargjia, një farë gjume.
Edhe presin, kena pas faza, për shembo se na të bo qatë shumë reagime për sene që neve, na kam pengu edhe në 2014, kena pas një farë njënër, jemi konë shumë ofër edhe këpa të mpunu ti për shumë, për gjithë shka dhe tani, shka do që ndodhë ke bëjshin, e jopë se se bënë të sen, me nëjshin që një farë njënër, na ta shë kena...
Në zyre e reagime.
Për gjithësi, edhe për shatas kena ndoshtë kur... Me ja lënë vetë qatë përgjësi se menona që nuk është menona që nuk është tani sinqertë dhe nuk po. Është tani vërtet ti për gjithë shka me po. Një të ndim nuk e një po, nuk është të mërshme
edhe me një nuk e dhe në është reagim i sakta
qashtë është sinqertë edhe sot që po thot hona njështë e ka një far e din që publikisht disa menime mënët shemëll qëndrimet homofobe qatë ko jënë konë shumat pranume tash publikisht njështë ruhën unë menoj që edhe homofobat që
nështë
nuk dalin publikisht me foj se e din që mënën me reziku i mashin, vendin e punës. Jo, vendin e punës, që i që dikush për punës si janin kërkujt, po thjesht e din pak mash mirë se një farë kohë që shkanë folje dhe që ndikimi. Po për shembull shumë vonë, fatën që e patëm, që e blejti ministria që e shetë në punët, që e blejti puthjen ajë deputat, njoni prej deputatve, tha patë qëndrime super homofobe ndaj hevit edhe u çudita çysh kaloj mas që saj kohë kaloj pa asnjë si më thon pa asnjë kërkush
kurfar
reagime kurfar aty njerit garant vesh ja kanë cakun punë
kanë bravo shumë
kanë thon bravo se fakti që ai as nuk i tha dikush për shembull tush me kërku falje publikisht ndaj një komunitetit bile që ato, aden, se më një me një vend kjetër me boni që asë i qëndrimi, që aden, me
thirë
për urejtje, aden që isim për punës. E, në është ta që kje ishtë dashë me ndodhë, po pra pak ma ndryshe.
Pak ma ndryshe, po arë dhe puna e ju e fundit, dita natë, nata vjetë, qka është
kjo është komplet ndryshe. Kjo faktikisht e shënën, si me thonë, dhe djetorin tonë, aden, edhe është në bjullin i kapitullet, performancave që kena bo më herët dhe kena vendos me sfidu vetën me një instalacion shumë të madhë i cili na këtë ide kena marë faktikisht na ka pat kalzu unë të gjysha jemë se që të story gjithë për kalzoj po që ashtu po
jo shumë që për kalzoj është edhe janë story personal edhe na kërë kena fol tani kena pas
një dhe me thonë kërë kena shku të gjysha jemë në tunel të parë me mamin gjithë ka pas shpinë shumë të ptafta ja. Edhe s'ka pas pare edhe u kone pa kursimtar e ka kursu rrimë në sene edhe e ka pas një organ me cilën më mlej shumë na u kone te për i rronë po nuk të nëzejke ajo vishë ta pa mundësej ke levizjen ta shtë ja u punishe sigurit ta shpejt ati i organe këna menu edhe këna fulet me qikat që ja din gjithë se të lipeneve ka ka një organ të shpia që nuk të nëzejnë vishë të ngarkan që
është rronë edhe që është ashtë i maru me horna
me po
edhe mandi kemi fol mandi edhe Mili
halla jam na ka tregu që është përpara i kanë bujë sa jorgona i kanë mush me tesha që nuk i kanë përdor se s'kan pas mundësi tjera domethënë edhe këta ajo është si një histori personale edhe na kena vendos që me thonë me mbulu galerinë e arteve për branda me kriju një farë kur të aty është një atmosferë se cilit për njerëzve e kupton ndryshe.
Hana dhe Alketa, faleminderit shumë edhe për punën që e bëni.
Kam shumë për të thënë, faleminderit
juaj. Shumë qef me ju pasë të dyjave.
Faleminderit shumë për ftesën, suksese.
Ishim me Hana Qemëm dhe Alketa Syla e dy nga katër antarët e kolektivit artistik Havit.
Dhe gjuhës të ndëruar, ishte kjo tëra përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje, miru dëgjofshim.